Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Zenel Buzuku dhe ju ftoj të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit të veçojmë. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të ftojnë Iranin në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin, ka bërë të ditur sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të konfliktit në Sri Lankë. Ushtria izraelite ka kryer mbrëmje 4 sulme ajrore në rrugën e Gazës. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Bruksel. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të ftojnë Iranin në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin, e cila është planifikuar për këtë muaj, ka bërë të ditur sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton. Këto komente Clinton i ka bërë në konferencën për gazetarë pas takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel. Për dallim nga paraardhësi i tij George Bush, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë më herët se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë bashkëpunim me Iranin në shumë çështje, ndërsa ftesa për konferencën do të mund të shënonte fillimin e këtyre aktiviteteve. Hillary Clinton ka propozuar që konferenca për Afganistanin të mbahet më 31 mars. New York. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të konfliktit në Sri Lankë. Ban ka shfaqur shqetësimin e tij të madh për shkak të acarimit të situatës në cilën gjendet popullata civile në veri të Sri Lankës, ku po zhvillohen luftime midis forcave qeveritare dhe tigrave tamil. Sekretari i Kombeve të Bashkuara ka dënuar vrasjen e civilëve, midis cilëve ka dhe shumë fëmijë. Jerusalem. Ushtria izraelite ka kryer mbrëmje 4 sulme ajrore në tunelet që mendohet se shërbejnë për kontrabandim midis rripit të Gazës dhe Egjiptit, duke u përgjigjur një herë të sulmeve raketore palestineze në jug të Izraelit, ka deklaruar një zëdhënësi armatës izraelite. Sipas tij, sulmet janë kryer në afërsitë qytetit të Rafës, në jug të rripit të Gazës, si përgjigje ndaj sulmeve palestineze në territorin e Izraelit. Palestinezët i kanë konfirmuar sulmet ajrore, të cilat sipas tyre nuk kanë shkaktuar viktime. Moskë. Zelensky, zëvendës presidentit të Dumës ruse, është gjetur i vdekur në banesën e tij në Moskë me disa plagë në trup të shkaktuara nga anë të ftohta, transmeton agjencia Interfax kumtesën e policisë. Sipas njoftimeve, Aleksei Belaev është gjetur i vdekur nga policia pasi nuk ishte paraqitur në punë ku duhet të sillte disa dokumente të rëndësishme. Nuk janë dhënë hollësi se për çfarë dokumentesh bëhej fjalë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shfletojmë në vazhdim më shtypin në Prishtinë, të cilin edhe kësaj radhe na e sjell korrespondentja jon Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes, Zenes.
Zgjedhjet parlamentare vazhdojnë të mbesin njëra prej temave që në vazhdimsi trajtohen mbase edhe në gazetet e përditshme. Ke zgjedhur diçka sot në këtë temë, Edona?
Sipas të përditshme zëri, e cila në fazën e saj të parë ka shkrimin me titull Konsultimet për zgjedhjet lokale mund të mos nisin para majit, akoma nuk është saktuar datë sakt për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Njëri ndër problemet i cili ka ndikuar në zvarritjen e fillimit të konsultimeve ndërmjet subjekteve politike dhe presidentit të vendit është, siç shkruan Kjo e Përditshme, anulimi i konkursit për kryeshefin e sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe për drejtor të zyres për regjistrimin e partive politike dhe certifikimin e tyre, si dhe shpallja e një konkursi të ri për këto dy poste. Shkrimi i zërit citon po ashtu përfaqësues të partive opozitare të kenë theksuar nevojën e fillimit sa më parë të konsultimeve me presidentin për caktimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë, kërkesë kjo e cila sipas tyre vjen për shkak të nevojës të konsolidimit të degëve nëpër komuna. Ndërkohë, lidhur me zgjedhjet parlamentare në Kosovë, të cilat sipas vendimit të presidentit do të mbahen në vitin 2011, partia opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas gazetës Express, vazhdon të jetë këmbgulse në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve për gjatë vitit të ardhshëm. Sipas Express, AAK është në pritje të komplementimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, në të cilën kjo parti synon të padisë presidentin Sejdiu në lidhje me vendimin për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, vendim ky i cili sipas AAK-s nuk është në përputhje me dokumentet bazë të shtetit.
E dona kohëve të fundit, çështja e numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë ka qenë temë diskutimeve dhe komenteve. Ka diçka në shtypin e sotëm në këtë temë?
Pas Britanisë së Madhe, cila ditë më parë ka paralajmëruar se do të nisë reduktimin e ushtarëve të vetë në Kforët duke filluar nga marsi i këtij viti, tani sipas shtypit edhe Suedia është duke menduar të bëjë një gjë të tillë. Sipas gazetës Koha Ditore, e cila citon kryesuesin e parlamentarëve suedez që dje vizituan Kosovën, Suedia është duke menduar për paksimin e numrit të ushtarëve të Kforit suedez edhe për rritjen e numrit të stafit civil në Kosovë. Ndërka si gazeta Zëri, në një artikull të saj mbi këtë çështje, deklaratat e mëparshme të komandantit të Kforit Giuseppe Emilio Gaj, që flasin për reduktim të trupave të Kforit në Kosovë, i hedh poshtë nga zyrtarët e NATO-s. Po për këtë çështje, Zëri përmbante një vështrim kundër të tjera, theksohet nevoja e mbajtjes së trupave të Kforit në Kosovë për shkak të, siç thuhet në shkrim, ekzistimit të mundësisë për përkeqësim të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. S'ka dyshim që edhe nëse do të ketë zvoglim të trupave të Kforit pas qershorit të këtij viti, ato duhet të jenë minimale, sepse stabilitetit dhe sigurisë të Kosovës edhe për vite të tëra do t'i duhet pranie forcave solide të paktit NATO, shkruan kjo e përditshme.
E dona, cilë është tema që ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre sot?
Për fund do të veçoja një temë që ka të bëjë me paralajmërimet për njohjen e shtetit të Kosovës. Kosova në pritje të njohjeve nga shtetet islame është titulli një shkrimi të gazetës Epoka e Re lidhur me këtë temë. Ky shkrim flet për kërkesën të cilën Myftiu i Kosovës Naim Tërnava u ka bërë shteteve islame gjatë punimeve të një kongresi i cili po mbahet në Kairo të Egjiptit. Përpjekjet e udhëheqësve shtetëror të Kosovës për të nditur njohje të reja për Kosovën në të përditshmën lajm ndërkohë vlerësohen si lobim improvizues. Sipas artikullit të kësaj gazete, e cila citon përfaqësues të opozitës kosovare, lobimi i deritanishëm për njohjen e Republikës është improvizues dhe jo efektiv, nëse nuk hapen kanalet e komunikimit me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Dosjet pasqyrën e shtypit në Kosovë, ndërkohë që nga studioet qendrore në Prag, vazhdojmë edicionin e mëngjesit me kronika që përbojnë temat të ndryshme. Rritja e çmimit të energjisë në Kosovë është pasojë e menaxhimit të dobët dhe mungesës së sundimit të ligjit. Rritja e tarifave të energjisë për 2.5%, ndonëse është e ulët, do të rëndojë edhe më tej standardin e qytetarëve, vlerësojnë ekspertë kosovarë të energjetikës dhe ata të çështjeve ekonomike. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina.
Ngritja e çmimeve të energjisë për 2.5% që pritet të aplikohet nga 1 prilli i këtij viti, nuk do të zgjidhë problemet në korporatën energjetike të Kosovës, por vetëm sa do të rëndon edhe më tej gjendjen sociale e ekonomike të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët si do të merren me këto problematika. Ekspertja energjetikës dhe mjedisit Lanza Hoxha thot se ngritja e çmimit të energjisë është pasojë e menaxhimit të dobët dhe mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë. Sipas saj, ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë edhe në ngritjen e çmimeve të shumë prodhimeve tjera në Kosovë.
Me një menaxhim më të mirë të qekut, kanë mujt me u reduku humbjet, nëse ishin redukut humbjet, atëherë edhe financiarisht qeku kishte veçen më i çetëdhushëm, anën tjetër edhe konsumatori nuk ishte ngarkuar me ngritjen e energjisë elektrike.
Sipas saj, mos furnizimit të rregullt me energji elektrike sipas zonjës Hoxha, ambistria dhe ekonomia me vite kanë pësuar humbje të mëdha. Ajo konsideron se mos furnizimi i rregullt dhe çmimi i lartë i energjisë ndikojnë që të rëndohet ndja ekonomike popullatës, si dhe prodhimet vendore mos të kenë mundësi të jenë konkurrente në treg.
Në këtë moment kur pagesa e energjisë është, niveli pagesës është i ulët, na prap edhe me këtë ngritje po e dënojmë konsumatorin i cili pagon.
Ajo vlerëson se vendimi për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike duhet bërë me një kujdes të posaçëm, jo vetëm në rajone të varfura, por edhe në ato të pasura, pasi siç thot ajo, energjia ka ndikim në aspekte të ndryshme të jetës së përditshme për njerëzit. Ndërsa Alban Zogaj nga Instituti Reinvest ngritjen e mundshme të tarifave të energjisë e konsideron si një vendim i cili do të ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe të punëtorëve të Kosovës.
Secili shtrejtim veçanti në Kosovë do të rëndojë jetën e qytetarëve kur e kemi parasysh gjendjen ekonomike aktuale në Kosovë. Një papunësi prej 40 deri në 45%, një varfëri ekstreme 15%.
Megjithatë, ai vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë tek organet kompetente për ta rishikuar këtë vendim dhe me këtë ta mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës.
Një pjesë e qytetarëve të Kosovës rrymën elektrike e paguajnë dy herë, kurse një pjesë tjetër nuk e paguajnë fare. Një herë e paguajmë rrymën elektrike përmes faturave që na vijnë prej Kekut, kurse herën e dytë e paguajmë rrymën elektrike përmes tatimeve që ne i paguajmë, kurse tatimet tona shkojnë si subvencione në KEK.
Eksperti ekonomist zoti Zogaj tekson se ata të cilët nuk e paguajnë rrymën janë të prirur mos i paguajnë as këto tatime. Ky shtrajtim gjithsesi sipas tij do t'i bie barr njerëzve të ndershëm të cilët e paguajnë energjinë elektrike. Ndryshe, konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3 deri në 9 cent për 1 kWh të rrymës, varësisht nga sasia e rrymës të cilën ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin rrymën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kronika në vim ka përtem fushatën parazgjedhore në Maqedoni. Analistët vlerësojnë se në këtë fushat do dominojnë dy qasje rreth kontestit me Greqinë për zgjidhjen e emrit. Kandidati VMRO DPMNE-s për president Gjorgj Ivanov nuk është përgjetje në një kompromisti rreth kësaj çështje, ndërsa kandidatët e tjerë, përfshirë edhe ata shqiptar, kërkojnë gjetjen e zgjidhjes së këtij kontesti.
Analisti politik Qashif Bakiu thotë se në fushatën parazgjedhore artificialisht jepet rëndësi funksionit të presidentit të shtetit, kur dihet se në Maqedoni juridikisht funksionon demokracia parlamentare. Sipas tij, kandidatët Maqedonas për president kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket politikës së jashtme të Maqedonisë, e veçanërisht kur bëhet fjalë për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë.
Disa kandidatë sillen dhe trajtojnë problematikën sikur Maqedonia të ketë pozicion superior në bisedime. Dhe se epilogu i kontekstit varet kryesisht nga shkupi zyrtar. Një gjë e tillë dëmton mjaft procesin, meqense krijohet një realitet i rrejshëm tek qytetari.
Analisti Bakiu thotë se qasja e kandidatëve shqiptar për president është në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të kompromisit për çështjen e emrit.
Një qasje pak më të rafinuar kemi nga ana e kandidatës vetë me temër, e cilat ngrenë në pak pozicionin shqiptar në këta zgjedhje, edhe për kundër faktit se është e shprehur edhe tek dy kandidatët, po nga mënyra e paraqitjes është pak më e zymë.
Ndërsa analisti politik Qanin Nuhiu thotë se më 22 mars zgjedhjet lokale do të dominohen nga temat e ndeta politike që janë karakteristike zgjedhjeve parlamentare. Sipas Nuhiut, partit politike duhet të ofrojnë qytetarve projekte konkrete për zgjidhjen e problemeve reale që janë në kompetencë të pushtetit lokal.
Partitë zakonisht i largohen premtive konkrete për zhvillimin lokal, është edhe ajo se sikurojnë dëshirojnë të ikin obligimit konkret për projekte konkrete, sepse do vi një ditë ku do të kërkohet llogari për projektet.
Në zgjedhjet presidenciale të 22 marsit garojnë 7 kandidat për president, edhe atë Gjorgj Ivanov nga VMRO DPMNE-ja, Lubomir Frçkovski nga Lidhja Socialdemokrate, Nano Ruzhin nga Partia Liberal Demokrate, Agron Buxhaku nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Mirushe Hoxha nga Partia Demokratike Shqiptare, Imer Selmani nga Demokracia e Re dhe Luba Boshkovski si kandidati pavarur. Ndërsa në zgjedhjet lokale, partit politike garojnë për postet e kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal në 85 njësi të vetë administrimit lokal. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ndërë dëgjues, para se të ndahemi, ju akujtojmë edhe një herë të dytë kryesor të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ftojnë Iranin në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin, ka bërtitur sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të konfliktit në Sri Lankë. Ushtria izraelite ka kryer mbrëmje 4 sulme ajrore në rrypin e Gazës. Edicionet e radhës në Radio Evropa e Lirë, edicionet në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës mund t'i ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Të nderuar dëgjues, ju falenderoj për mendje dhe ju urojmë ditë të mirë.